Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Владата предвидува дека ќе има пат на миграцијата од 85% во текот на следната година. Австралија веќе почнува да ги чувствува ефектите од стотиците илјади привремени жители кои ја напуштија земјата во изминатите неколку месеци, вклучително и на пазарот за продажба на куќи и имот. Експертите за имот се загрижени дека без стабилна миграција тоа ќе предизвика значителен удар. Купувачот на имот, Рич Харви, гледа што се случува.
When COVID-19 hit, it really hit quite dramatically. We saw our phones just go dead pretty much the week after the lockdown restrictions were in place. We had a pretty good run in February.
Господин Харви е специализиран за купување имот за иселеници, но со затворени граници неговите муштерии не се активни. Тоа загрижува многумина во индустријата кои велат без стабилна миграција побарувачката на пазарот ќе падне. Повеќе од 300.000 туристи, привремени работници и студенти ја напуштија Австралија оваа година. Приближно двегодишниот раст на населението исчезна за само 4 месеци. Професорот Стивен Роули од Универзитетот Кртин во Западна Австралија очекува замрзнувањето на миграцијата да ја отежни побарувачката за имоти, а најголемо влијание ќе се почувствува во поголемите градови. Тој вели дека се додека растот на населението не се поправи на нешто како нивото пред COVID-19, сето тоа ќе има негативно влијание врз пазарот на домување, во комбинација со ниска самодоверба на потрошувачите и на паѓањето на невработеноста.
Until population growth recovers to something like pre-COVID-19 levels, it's going to have a negative impact on the housing market. Coupled with low consumer confidence and above average or historic levels of unemployment, these are not great conditions.
Падот на растот на населението, зголемената невработеност и недостатокот на доверба на потрошувачите обично се лоши вести за цените на куќите. Исто така, се подразбира дека градењето е забавено, а проектите се одложени. Многу планови за куќи и станови кои обично ги купуваат странските инвеститори сега се забавени. Експертот за урбанистичко планирање, доктор Шейн Геа, вели дека миграцијата е клучна за враќање на пазарот на вистинскиот пат. Тој вели дека ако сакате иновацијата да продолжи и ако сакате инвестициите да продолжат и ако сакате економско здравје на нацијата да продолжи, тогаш мислам дека намалувањето на миграцијата во период како овој ќе биде погубно отколку корисно.
If you want innovation to continue, and if you want investment to continue, and if you want the economic health of the nation to continue, then I think cutting migration at a period like this would be detrimental rather than helpful.
Но сепак, сето тоа не е несреќа и толку мрачно. Некои агенти за недвижнини, вклучително и Сем Гуо од Рей Уайт Бродбич, се оптимисти дека странските купувачи ќе се вратат кога ќе се отворат границите. Тој верува дека заклучувањето ќе биде привремено и порано или подоцна Австралија повторно ќе се отвори. Тој верува дека ќе има многу странски купувачи кои доаѓаат во Австралија за да живеат. Тоа е одлична земја за живеење, вели Гуо.
I do believe the lockdown would just be temporary. So sooner or later, and we're going to reopen the country again. I believe there will still be a lot of the foreign buyers that come into Australia to live. I mean, it's a great country to live.
Тоа е позитивно чувство кое одекнува од купувачите, вели агентот за недвижнини Рич Харви. Тој вели дека иселениците и они што живеат во странство се гледа дека тие купувачи само ги ставија своите планови во мирување.
For the expats and those living overseas, we've actually seen some of those buyers just put their plans on hold temporarily. We know that there's good strong buyer demand to come here from migrants that want to come into Australia, and they've just put their plans on hold because they physically can't get here to inspect the properties.
А за најновите информации за пандемијата на коронавирус можете да се информирате на вашиот јазик на sbs.com.au/коронавирус.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.